velkommen til Vendepunktet. Denne gang der mødes jeg med Dorte Bredgaard. Velkommen, Dorte.
Tak.
Eller jeg er jo faktisk hos dig på dit dejlige landsted. Men hvor har jeg glædet mig til at skulle mødes med dig, og at du får mulighed for at dele de her mange erfaringer, du har gjort omkring tandsundhed, fordi det er jo ingen hemmelighed for ret mange, at du er tidligere konventionel eller traditionel tandlæge, men er ligesom sprunget over ud af det, og kalder dig nu specialist i bevidst tandsundhed. Og ja, du rammer så meget ind i mig på mange måder. Dels fordi du har gjort indtryk på mig, og så fordi, at jeg kan jo se lidt den her parallel, at når man sådan, hvad skal man sige, træder lidt ud af sin videnskabelige selskab, eller baggrund, hvad du jo også har gjort, så er det ikke altid lige let, fordi at det er svært, når der bliver stillet spørgsmål til det, man gør. Og det er jo egentlig videnskab for mig, det der at stille spørgsmål, så jeg ser dig som en stor videnskabskvinde, og jeg kan se, at vi er lidt op imod det samme på mange måder.
Ja.
Og så jeg vil sige, at du jo stiller spørgsmål ved tænderne. Hvad er det for noget, de vil fortælle os, ligesom jeg har stillet spørgsmål til, hvad er det kroppen ved, det er bare nogle reaktioner, hvad er det, den vil sige os? Så gør du det med tænderne, og det du gjorde ved mig faktisk, det var, at jeg fik noget med mine tænder, og så var der en eller anden, der gjorde mig opmærksom på dig, og inden da havde jeg slet ikke indregnet tænderne i kroppen, hvor jeg ellers synes, du ved, at helt kroppen snakkede til mig, hvor jeg bare betragtede det som sådan noget mere dødt noget, og det havde jeg også lært.
Ja, men det er helt normalt.
Ja. Så på den måde, altså, og siden da, det kan være, vi kommer ind på det lidt også, hvad det har gjort for mig, men i hvert fald, du har virkelig sat en bevidsthed ind og hjulpet mig videre.
Fedt.
Ja, så jeg tænker, at du kan, ja, jeg tror, der er mange andre, der vil vågne op til en anden måde og se også tænderne på, ikke? Og så se.
Jo, vi har jo fra starten, altså når vi får vores første tænder, ikke, når vi er omkring et halvt år, så er det som om, det ikke er vores. Altså det, så lærer vi, at de skal børstes, fordi ellers så går det galt. Så allerede der, så er det ligesom om, at vi afgiver ejerskab. Fordi vi tror, at de er ufuldkomne.
Fuldstændig.
og det er de ikke. Altså, det her med at børste tænder, det gør i virkeligheden ikke nogen forskel for sundheden. Og den er jo kæmpestor, ikke? Fordi alle ved jo, at vi skal børste tænder. Altså, når man ser sådan en film eller sådan nogle af de der reality-programmer, så er lige noget med Sirius, var det Sirius-kvinderne, jeg så i går, men i hvert fald, så står de jo og børster tænder, fordi det er jo sådan helt normalt, at det gør vi.
Mm.
Fordi at vi har fået plantet en angst, at hvis ikke vi gør det, så går det galt med vores tænder. Og i dag, der siger jeg, at vores tænder er sunde, og det er vores normale tilstand af sunde tænder.
Ja.
Og den er jo virkelig vendt på hovedet, ikke?
Jo.
Fordi når vi børster, så er det fordi vores normale tilstand er usunde tænder, ikke? Mm. Altså vi kæmper for de sunde.
Ja.
Så den er virkelig, det er virkelig en hård såkaldt sandhed at være op imod. Så det tror jeg, det tager nok noget tid, og jeg sidder jo ikke i dag og siger, nu skal du lade være at børste tænder. Der er ikke noget til, det gør måske gør det en dag. Men jeg siger bare, jamen, hvis du gerne vil have sunde tænder, så handler det ikke om, du bruger tandtråd, eller hvor tit, eller hvor længe du børster dine tænder. Så hvis man har dårlige tænder, så er det nogle andre steder, der skal sættes ind.
Ja.
Og det handler heller ikke om sukker. Og det er jo ellers de to ting, videnskaben siger, men spørgsmålet er, hvor meget evidens der er for de to ting.
Ja, og jeg tænker lige, når du siger det egentlig,
ja.
at det er blevet kædet sammen, ikke? Og
ja.
Måske er der nogen, hvor det er, at det hænger sammen.
Ja.
Fordi at de får en adfærd,
ja.
Som så er usund.
Jo. Ja.
for dem akkurat. Ikke?
Præcis. Ja. Altså det der med at spise sukker, fordi man er fuldstændig følelsesmæssigt ude af den, ikke?
Ja.
Så kan det jo godt være, at der kommer ekstra huller der. Men jeg har jo, dengang jeg arbejdede som tandlæge, haft specielt en patient stå frem med immunhukommelse, at hun fik altid nye huller, altså hver år. Hver gang hun kom til eftersyn, så havde hun nye huller. Og så en dag spørger hun mig, hvordan kan det være? Og så spørger jeg jo, fordi det er jo det, man kan gøre som tandlæge. Hvor meget sukker spiser du?
Hmm.
Og simpelthen, jeg bryder mig slet ikke om søde sager. Så spiser jeg ikke noget sødt. Og jeg kunne jo høre, at hun talte sandt.
Ja.
Altså,
ja.
Og hvorfor skulle hun spørge mig, hvis det var, hun vidste, at hun åd tonsvis af sukker? Ikke?
Jo.
Jeg var bare sådan, det kan jeg ikke svare dig på. Og jeg havde jo lyst til at hjælpe hende.
Ja.
Hmm. Så det her, at folk de rent faktisk kan spise meget sukker uden at få huller, og nogen spiser ingen sukker og får huller, det har videnskaben jo ikke nogen forklaring på.
Nej. Så hvad gjorde, altså det, at du havde den oplevelse, det må vel, altså, det er vel det, der har bragt dig videre, at du har sådan en sund nysgerrighed ind i.
Ja.
Du kan ikke besvare det, så hvad gjorde du så der?
Ja. Jamen, jeg havde allerede flere ting, jeg undrede mig over. Ja. Altså allerede som helt ung tandlæge, så undrede jeg mig over, at nogle mennesker kun havde haft huller i undermunden, eller i overmunden, eller højre side, eller venstre side. Altså der var sådan flere ting, jeg observerede, jeg ikke kunne forklare. Men det, der gjorde en stor forskel, ud over hende her, der var også nogle andre, der stillede spørgsmål, jeg ikke kunne svare på. Altså mit ønske om at hjælpe dem, var nok en drivkraft. Men da jeg havde arbejdet som tandlæge i 10 år, der fik jeg selv 2 nye huller. Og jeg havde kun haft 2 huller. Så jeg var en af dem, der havde rigtig gode tænder. Ikke? Så hvorfor fik jeg pludselig 2 huller? Jeg havde jo ikke lavet om på tandbørstevaner og sukkervaner. Så jeg vidste, at jeg var nødt til at finde en ny forklaring.
Ja.
Og det tænkte jeg en del over, uden sådan egentlig at kunne altså forstå, hvad forskellen var. Men så fik jeg jo en god ven. En ny ven, der var astrolog, og han var klog. Og han fortalte mig en dag, at vi får dårlige tænder, når vi bider i os, i stedet for at bide fra os. Og det var sådan, det var vendepunktet. Fordi jeg kunne bare mærke, at det klingede rent.
Ja.
Og det blev så, kan man sige, min arbejdsteori.
Ja.
Og faktisk så gik der ret mange år derfra, før jeg... Der gik måske 8 år, 6, 7, 8 år før, at jeg faktisk havde formuleret nogle nye såkaldte sandheder, altså mine nye sandheder, og begyndt at prøve dem af på mine patienter. Så det har været en lang rejse.
Ja.
Men det blev også mere og mere utåligt for mig at arbejde som tandlæge, fordi når man er tandlæge, så skal man jo følge et sæt regler. Og der skal man sige, at fluer er sundt, og du skal bruge tandtråd, og det er bakterier, der skaber tilstanden. Ikke? Og jeg troede ikke på noget af det længere. Så der var nogle hårde år, synes jeg, følelsesmæssigt.
Ja, ja. Men så var du i systemet i den periode?
Ja.
Indtil du så...
Det, der så skete hvor, på et tidspunkt, hvor jeg var virkelig... Jeg brækker mig af at arbejde som tandlæge. Og jeg havde forstået de her ting, og det var den her måde, jeg gerne ville arbejde på. Men der var kun få, der vidste. Jeg havde luftet det for nogle af mine patienter, dem jeg sådan tænkte, de kan måske forstå det. Men af dem var der kun ganske få, der var nysgerrige på selv at arbejde med tingene. Ikke? De var jo ikke kommet til psykolog, de var kommet for at få fikset deres tænder. Som jeg siger, jeg fik en hjælpende hånd af universet. Jeg fik simpelthen flået min venstre tommelfinger af.
Wow.
Jeg hester et tog, og det gik jo lynhurtigt. Men så havde jeg så en forsikring, der dækkede mig 5 år. Og det var så min vej ud af det her med at tjene penge på at reparere tænder.
Wow, så du så det også som en mulighed? Altså du,
ja.
Du røg ikke ned i...
Det gjorde jeg også, fordi det var selvfølgelig også... Altså det her, jeg stoppede med at arbejde. Klart. Fra det ene sekund til det andet,
ja.
Og det var faktisk ret voldsomt.
Ja.
Også det der, at man kan gå i stykker på den måde,
ja.
At en del af mig bare kan forsvinde. Altså, så der var mange ting i det, men hele tiden den der glæde over, at jeg nu ikke skulle bore mere.
Forstår det.
Så, og det var ikke en rigtig god forsikring. Jeg fik 40% af, hvad jeg plejede at tjene, men jeg fik penge hver måned i 5 år. Det gav mig en mulighed, et fundament for, at jeg kunne skrive min første bog og udgive den og begynde at have sessioner. Og, altså det var 6 år i fattigdom, synes jeg. Mm. men det var jo det hele værd, fordi det var, altså, det var sådan, det var.
Det gav mening, det der forskerarbejde, du nu var inde i, ikke? Altså det var jo en.
Og folk skulle vende sig til at se tingene på en anden måde, ikke? Altså som du selv siger, du har været vågen omkring, nu ved jeg ikke, det der ord vågen, synes jeg er lidt for tærsket, men bevidst.
Ja.
Bevidst om kroppens signaler. Så det der at ændre det med tænderne også, det har selvfølgelig taget lang tid.
Det var også det, jeg var lidt nysgerrig på at spørge dig, hvordan. Fordi jeg til sidst sådan, altså folk har det stadigvæk sådan, der er noget galt med mig, og jeg mangler noget, så derfor må du gøre noget, læge.
Yeah.
Og jeg er også simpelthen så træt af den, og måtte stoppe. Men det der med at få folk til at tænke anderledes, det synes jeg er svært, fordi at de er så vant til, at de får det gratis, og at videnskaben ved. Så man kan ligesom ikke rigtig, der er ikke den der naturlige nysgerrighed i, selvom jeg nu gør det der, videnskaben siger, og jeg får det gratis. Ja. Der er ikke nogen gevinst, selvom de jo betaler via skattekronerne. Så er de ikke nysgerrige nok på at gå andre steder. Så hvordan bærer du det ad med at?
Jeg vil sige, jeg har også den fordel, at det ikke er gratis at gå til tandlæge.
Nå ja, det er rigtigt.
Ja. Ja. Det er jo faktisk ret dyrt at gå til tandlæge.
Ja, det er det faktisk. Ja.
Men der er samtidig også nogen med små børn, som henvender sig til mig, hvor de jo kan få dem boret gratis.
Ja.
Men folk er begyndt at synes, at det kan være rigtigt. Mm. Altså, de kan mærke, at det er ikke rigtigt at få den her rodbehandling. Det er ikke rigtigt at få trukket den her tand ud. Det er ikke rigtigt, at min barn skal have tvunget sine tænder ind i en ny position. Så min viden er faktisk altså spredt over hele landet. Det har taget lang tid. Men måske har jeg også skulle vokse ind i det. Ja. At det har været vigtigt også, at jeg har kunnet følge med selv i den udvikling.
For som forskningskvinde, hvad jeg ser dig som videnskabskvinde og sådan eller det er, at du jo undersøger og er nysgerrig.
Ja.
Har dine sandheder så ændret sig undervejs? Altså sådan, har du, fordi jeg ved, at du er i gang med endnu en bog, ikke?
Ja, jeg vil sige, der er ikke nogen ting, jeg sådan har væsentligt måtte lave om på, men jeg har ligesom fået en dybere viden. Altså det er ligesom om, jeg er kommet ind i et andet univers, og der får jeg lov at komme længere og længere ind. Og jeg bliver mere og mere sådan bevidst om også, hvordan jeg skal sige, altså lægge ordene. Der er også nogle gange, folk stiller spørgsmål, eller jeg selv bliver opmærksom på et spørgsmål, så kan jeg gå længe og tænke over det.
Ja.
Nogle gange er det sådan en weekend, nogle gange er det måneder og år.
Ja.
Altså hvor det så arbejder.
Og hvad så dukker det op en dag?
Eller? Ja.
Ja. Det er meget sjovt, det er meget interessant.
Ja.
Sådan en meget anden måde at arbejde på med altså, videnskabeligt. Fordi det var også sådan, det andet er startet. Det var, vi kommer
helt
fra,
sikkert.
Ikke?
Altså. Ja.
Men har du sådan et eksempel på, hvordan det bliver dybere? Altså, hvordan din viden sådan på en eller anden måde stadigvæk udfolder sig?
Altså, det er det nye, det er jo at sige, at det er vores normaltilstand at have sunde tænder. Det er først i år, jeg siger det på den måde. Jeg er også, måske, eller ikke måske, men fordi at jeg skriver på min fjerde bog, det der at skulle have det ned sådan konkret, så kommer der også nogle idéer ind. Og noget af det, som jeg er det nyeste faktisk, det er, at jeg ser det på den måde, at vi får et chok, et traume. Ikke? Der er noget, der sker, som påvirker os følelsesmæssigt, og så reagerer vi ved at kæmpe, flygte eller fryse.
Mm.
Og afhængig af, hvilken af de tre reaktioner, vi får, giver det forskellige tandsundhed eller tandsygdomme. Det er sådan første gang, jeg har set det på den måde. Altså fordi det er at kæmpe, men det, der egentlig er basis for, at vi udvikler tandsygdomme, det er, at vi ikke slipper ordene ud af munden. Altså ordene, al den energi, hvis man bliver vred på en, og man bliver virkelig vred, hvis al den vrede ikke kommer ud i ord, fordi vi ikke tør, eller vi ikke kan, eller ikke føler os værdige, eller bange for at blive afvist eller isoleret, så bliver energien derinde. Og så bliver den jo enten til altså hvis vi kæmper, hvis vi virkelig lyst til at kæmpe, ikke? Men ikke gør det, så bliver det, den der kampenergi, den bliver til nedbrydning. Hvis vi flygter, så bliver det en sådan stresstilstand, så bliver det inflammation. Det er sådan, jeg tror, det er. Og hvis vi fryser, så er det der, vi laver spændinger. Altså, så bliver kæbemuskulaturen helt spændt, fordi så de der ord, de der forbudte ord, der ikke må slippe ud. Så når vi har kæbespændinger, så er det faktisk kroppen, der prøver at hjælpe os til at holde ordene inde.
Altså, jeg kan sagtens se det her også i kroppen. Og så mens du sidder og snakker, så stiller det jo spørgsmål i mig, fordi jeg tænker sådan, kunne vi, hvorfor kroppen nogle gange reagerer med tænderne, og nogle gange reagerer i kroppen, ikke? Fordi jeg kan se det samme. Jeg har nu ikke delt det ind i sådan inflammation, men jeg kan godt se ideen i det, faktisk, ikke? Og så er der så mange faktorer, der spiller ind. Men kunne vi, hvorfor det nogle gange er tænderne, og nogle gange kroppen? Har du undret over det? Eller sådan, det er første gang nu, jeg står sådan egentlig og tænker, hvorfor må den ikke?
Jamen, det har jeg tænkt over på den måde, at folk nogle gange spurgte mig, jamen, jeg var jo ikke sådan en, som sagde min mening som barn. Og det var jeg heller ikke selv. Men det var ikke der, problemet var for mig. At det er jo det her med at have nogle ord, der gerne vil ud.
Ja.
Det er der energien så er koncentreret. Når min mor havde sådan en forestilling om, hvad jeg skulle sige og tænke og mene, for ellers blev hun skamfuld. Og jeg var bare vældig, vældig tynd, fordi jeg skulle helst ikke fylde for meget. Jeg havde ikke nogen ord, der gerne ville ud. Så derfor fik jeg ikke de her tandproblemer. Og så andre steder i kroppen, altså hele kroppen repræsenterer jo forskellige dele af livet, ikke? Uden at jeg ved så forfærdeligt meget om det, fordi at jeg har beskæftiget mig med tænderne nærmest hele mit liv, så det er jo der, jeg har min viden. Men jeg tror, at altså nu organerne, det er jo der, det siger jeg jo, fordi sådan er det logisk for mig, at følelserne, de sidder placeret rundt om organerne. Så hvis et organ, hvis vi har rigtig mange følelser på et bestemt organ, så bliver det enten overstimuleret eller forhindret i arbejde. Og så er det, at vi kan få noget sygdom her i organerne. Ikke? Men hvis det er knæene, eller skulderen, eller albuen, eller, altså, så repræsenterer det nogle andre, jeg ved ikke, man kalder det, funktioner.
Jeg kan godt sådan genkende til det. Altså, jeg tror, det er sådan mere, at kroppen snakker, men jeg bliver sådan lidt forundret hver gang, fordi jeg kan ikke sådan sige, at den snakker på samme måde. Altså, hvis leveren snakker hos en, eller reagerer på noget, så kunne jeg godt hente min sådan nye tillærte viden om, at det er nok fordi, at, eller galdeblæren vil jeg sige, ikke? Det er nok fordi, at det er noget med vrede og frustration, men den er der jo i mange sammenhænge. Altså, har jeg oplevet også, at der er rigtig meget vrede forbundet med at blive alvorligt syg, eller enten var det der før, eller så er det en kombination af, at det var der før, af nogle ukendte grunde, og det så bliver forværret i, at man så også bliver syg, så bliver man, altså så på en eller anden måde, jeg kan ikke lige putte det samme sprog ind på, men jeg ved, at den reagerer, og så har jeg alligevel sådan mit eget indre sprog, som gør, at jeg kan spørge til det, sådan, er der noget, du går, hvad jeg nu kunne putte på det, skumler over, eller irriterer sig over, eller sådan, at nærmer mig dem med deres sprog, så de ikke går i forsvar med det samme.
Ja. Ja.
Ved at jeg bliver for direkte, ikke?
Jo.
Fordi at der kommer den der person ind.
Ja.
Jeg er ikke sårbar, fordi at...
Ja.
det er farligt at vise sårbarhed, ikke?
Jo.
Men jeg tænker sådan, at det, når du nu siger det der med at blive sammen, i stedet for at tale ud, fordi jeg tænkte også, da du sagde det, hvad hvis man bare putter lyd på? Har du nogen erfaring med, hvis folk ikke kan putte ord på, men at de så arbejder med at få en lyd ud?
Det er ikke noget, jeg sådan har arbejdet med, men jeg tænker også, altså, de steder, hvor man er vred, og man ikke kan sige det,
ja,
hvis det er en chef, eller det er statsministeren, eller du ved, der kan jo være noget, man ikke kan udtrykke på den måde, så er der jo alligevel andre måder, man kan bearbejde de ting på. Fordi det, som jeg jo ved fra mit eget liv, at jeg kan have haft nogle oplevelser for 30 år siden, og hvis jeg tænker, hiver dem frem i dag, så kan jeg blive lige så vred som dengang. Ikke? Det vil sige, der er noget, jeg ikke har bearbejdet. Mm-hmm. Ikke?
Ja.
Og det er klart, at det skader jo systemet på en eller anden måde.
Mm.
Men hvis vi kan tage den vrede, og så bearbejde den, så den bliver til ingenting. Det kan man gøre, og det bliver vi jo også nødt til at gøre, ikke? Fordi det der med at slæbe rundt på alle de gamle oplevelser der,
ja,
det gør ikke noget godt for os.
Nej, helt klart. Vi lider under det.
Og ja.
Enten, hvis vi ikke gør det følelsesmæssigt eller mentalt, så popper det ud i kroppen,
ja,
eller tænderne, eller ja, hvad det nu er.
Men jeg tænker på det, du siger med galdeblærerne, altså folk, der bliver syge, og de så bliver vrede. Men den vrede kan i virkeligheden være noget andet, ikke? Det kan være, at man føler sig som offer.
Fuldstændig.
Det kan også være, at man føler sig uværdig, ja, ikke? Eller afvist. Altså, og jeg, mit grundlag for de her tandsygdomme, det tager udgangspunkt i følelser.
Ja.
Fordi vi har en følelse bag enhver sygdom. En grundfølelse bag de forskellige tandsygdomme, og så har vi jo vores egen individuelle følelser oveni. Så to mennesker, der ligesom, hvad kan man sige, bliver udsat for det samme, kan få to forskellige reaktioner.
Ja.
Og den ene kan blive syg, og den anden ikke kan, eller de kan få to forskellige sygdomme. Altså.
Ja, ja. Og det synes jeg er fascinerende, altså, ja, på den måde, ikke? Fordi der er også nogle faktorer, vi ikke ser, men jeg har da også sådan det følelse, det er også det der, hvor det vågnede i mig, ikke? Og så, ja, følelser, jamen, det er jo bare ord på noget kemi, ikke? Altså, ja, på en reaktion i kroppen, ikke?
Jo.
Men som vi ikke anerkender eller accepterer, ikke? For jeg har da også sådan med vrede, for mig var vrede sådan en dyb sorg, dyb sorg,
yeah,
over ikke at blive lyttet til og, yeah, forstået. Og en desperation også, ikke? Som så hører mig nu, eller lyt nu, eller, yeah, sådan, ikke? Så der ligger jo noget bag det, ikke?
Jo.
Og når jeg kommer bag meget af det, så er der jo også noget angst. Har du ikke opdaget det?
Det kan der også være.
Ja.
Men jeg har lært engang, inden for shamanismen, det her med at turde gå ind i en følelse.
Ja.
Altså hvis du har en oplevelse, som gør dig vred eller ked af det, eller, så bare turde stille dig ind og mærke følelserne.
Mm.
Fordi det er jo noget af det, vi gør automatisk, hvis vi skubber de der følelser væk, ikke? Vrede, sorg. Men hvis vi tør mærke dem, så forsvinder de faktisk.
Ja.
Og så tager vi luften ud af de her gamle oplevelser.
Ja. Helt enig.
Ja.
Og det er så billedligt, det der, man kan bide sammen, ikke? Og så,
ja,
ikke tage dig nu sammen, knygt, eller hvad det nu,
ja,
er.
Ja.
Altså det der med, at vi har lært så meget at undertrykke dem.
Det har vi.
Ja.
Ja.
Jeg oplever også, at man bare kan være i det.
Ja.
Og nogle gange så, jeg ved ikke, altså nogle gange så kalder jeg det ikke noget længere. Ligesom du også, altså,
ja,
jeg kan bare mærke, at der er en fastlåsning.
Ja.
Og så prøv at slippe på at give din diagnose, for, ja, så er jo allerede dannet, ja, et billede om det. Ikke?
Ja, en fastlåshed.
En fastlåshed, ja, ikke? Og kan skabe en angst,
ja,
i forhold til, hvad kan det blive til så, når, ja, det hedder det, ikke?
Jo.
Så prøver jeg bare sådan at være med det, tillade det, og så opløser det så langt. Eller nogle gange, så går der længere tid, men jeg er ikke, ja, bange for at være i det.
Nej.
Men det er meget interessant. Er det også sådan med tænder? Altså har du oplevet, at det kan forsvinde momentant?
Ja. Eller? Ja. Ja. Altså bevidsthed skaber healing. Der var en mand, der kontaktede mig for nogle år siden, og han havde fået rettet tænder. Og efter det havde han fået selvmordstanker. Og så vidt jeg husker, havde han selvmordstanker i 22 år. Men i det, at hans psykolog så, tror jeg, nævner mig, eller min tilgang til det, så slap hans selvmordstanker. Og hans liv er helt forandret nu.
Bare ved, at han fik bevidsthed om, hvad det gjorde ved ham.
Ja.
Jamen, det er fantastisk.
Ja. Bevidstheden healer. Men der kan man så sige, at vi kan overrule den her bevidsthed. Ikke? Fordi hvis vi gerne vil holde fast i, jamen, jeg er vred på ham der, eller jeg er et offer for min opvækst, så bliver vi ved med at skabe ny sygdom.
Fuldstændig. Vi holder også fast i den. Ja, enten ny eller den samme.
Ja,
ikke?
Ja. Jo.
Ja, sådan ser det også helt.
Ja. Så det her at blive bevidst om, at sygdom, det er noget, vi skaber selv. Den kan være virkelig svær, hvis man gerne vil føle sig som et offer.
Ja, helt enig.
Ikke? Nu så jeg noget Godmorgen Danmark i morges, og der var en stakkels mand, der havde fået lungekancer, og der spredte sig i nogle steder. Og det var så uretfærdigt, fordi han havde aldrig røget. Og at sige til ham, det der sygdom, det er noget, du selv skaber, ikke?
Det skal man ikke. I hvert fald ikke på den måde.
Det skal man ikke, nej. Fordi der er man jo ikke et sted, hvor man er klar til at forstå det. Og så begynder folk at tale om skyld og sådan nogle ting. Ja. Og så er vi jo helt ude et sted, hvor vi er magtesløse.
Og det forværrer det, når man putter skyld oveni.
Ja, for fanden. Der er man jo magtesløs. Der kan man ikke rejse sig fra. Men i det øjeblik, vi begynder at tage ansvar og sige, okay, hvis det er mig, der har skabt den her sygdom, hvad er det, jeg gør? Hvad er det for nogle uhensigtsmæssige mønstre, jeg har, som skaber det her? Okay, når det er det her, det er, så kan vi jo skabe, altså så kan vi skabe sundhed, eller vi kan stoppe med at skabe sygdommen.
Mm.
For det øjeblik, vi stopper med at skabe den, går tænderne tilbage til sundhed. Så det kræver jo, at vi er klar til at tage det fulde ansvar, og ikke pege fingre af nogen, og ikke lægge skylden på nogen, eller være et offer for nogen som helst situation.
Ja, jeg er så enig i det, du siger. Og jeg kan mærke også, når jeg sådan præsenterer det, så er jeg virkelig sådan på listetog, og siger ret hurtigt, der er jo ikke nogen, der er skyldige i det her, men man bliver nødt til at trække den hjem, hvis man vil blive rask, eller have det bedre, ikke?
Jo.
Så noget andet, jeg tænker, selvom man så ved det, så kan man jo stadig blive syg, fordi det er jo så lidt, vi er bevidst om. Altså, vi bliver trigget af hvad som helst, ikke? En bil, der kører forbi en rød farve, har jeg oplevet med en duft fra en deodorant, så var hun trigget igen, ikke? Og vi bliver jo hele tiden udsat for noget, ikke?
Jo.
Og så kommer den der lidt skyld igen, om jeg er jo et vågent og bevidst, altså vågent er ikke så rart, men jeg er bevidst.
Ja.
Så det er virkelig så meget også nænsomhed og selvkærlighed ind i det.
Ja.
Men ikke tage det som, at nej, nu har jeg gjort noget galt, men i stedet for, hvad ved det mig, tænker jeg.
Ja. Jeg har faktisk en interessant oplevelse med, altså min veninde, som fik cancer for en del år siden, og fik faktisk en dødsdom, og faktisk fået det 3 gange. Og på det tidspunkt, der var vi veninder, men hun var ikke sådan blevet bevidst spirituelt, så jeg har helt klart været en hjælp for hende til at brede det ud. Og hun nåede til det punkt, hvor hun fik den tredje dødsdom, og hvor lægen sagde, vi kan ikke gøre mere for dig nu. Så kom hun til punkt, hvor hun siger, hvis ikke de kan, så er jeg nødt til at sælge sig over herfra. Og hun er så stadig i live her, og jo altså har fået en nærdødsoplevelse uden at være ved at dø fysisk, men sådan spontan. Mm. Så hun er jo virkelig bevidst nu, og ser nogle ting, jeg ikke engang forstår helt. Ikke? Men hun har fået implantater i brysterne, og har hele tiden følt, at de ikke var en del af hende, og haft kroniske smerter. Men jeg skrev noget her for nylig på Facebook, som faktisk fik hende til at tænke de tanker, hun ikke har tænkt endnu. Fordi det hun, altså hun har prøvet at sende kærlighed til de her implantater, de hjalp ikke rigtigt. Men det hun forstod, det var, at hun havde en stor vrede mod de læger, der havde gjort det.
Ja.
Et had til dem.
Ja.
Som hun ikke sådan var rigtig bevidst om. Så da hun så blev bevidst om, det var det, så begyndte de her implantater at føles som en del af hendes krop.
Det er så interessant.
Ja.
Fordi de er jo ikke skyld i noget som helst, de der læger.
Nej.
Intet. Hvor er det, hvor er det smuk historie. Altså.
Ja. Og man kan sige, at lægerne gjorde det, som de troede ville være det bedste for hende.
Det gør de altid. Altså, de gør jo altid det, de tror, der er det bedste.
Ja.
Men de er ikke så nysgerrige, når det så ikke...
Altså, nej.
De mangler lidt stadig den her videnskabelige nysgerrighed.
Ja.
Når det ikke går, som vi har
læst
og fået fortalt.
Også nu, den jeg hørte i Godmorgen Danmark i dag med ham, der fik lungekancer uden at ryge. Hvor lægerne, jamen har du... Altså, det bliver ved med at spørge ind til, om han har røget. I stedet for, at de må have oplevet det hundredvis af gange.
Masser, der får det uden at ryge.
Ja.
Og uden at have asbest, og uden alt det der andre faktorer. Ikke? Fordi jeg oplever, det er så multifaktorielt, hvad det er, der kan sætte gang i vores følelser, som så vi undertrykker, og som så popper ud. Ikke? Men der er så mange ting, der kan sætte gang i følelserne.
Det er der. Og man kan sige, at hver eneste gang er det en mulighed for at få bearbejdet det, der ligger til grund. Ikke? Men jeg tror mange gange, så skal vi igennem det rigtig mange gange, før vi når til et punkt, hvor vi er klar til at dele med det.
Og der får jeg lyst til at dele sådan lidt her, fordi jeg konsulterede jo dig der, hvor jeg fik noget med mine tænder. Og jeg kan ikke huske, det var lige omkring corona, tror jeg faktisk, det var i det tidsrum der. Altså nu ved jeg ikke, hvorfor det var, fordi jeg kan huske, at det var der, det egentlig handlede om noget i mine tænder. Og jeg fik flere gode ting, indsigter. Men jeg kan huske, der var noget med en visdomstand, som trykkede på tanden foran, som var en autoritetstand. Det var i hvert fald de to ord, jeg husker bedst fra dig.
Jo.
Og den ene tandlæge ville trække, jeg tror hun ville trække visdomstanden ud.
Ja.
Og en anden tandlæge havde haft, sagde, nej, men for mange år tilbage, jeg ved ikke, han sagde det ikke længere derefter, men han sagde, at jamen, den kan du jo bruge, når den anden ikke dur længere, så kan den jo ligesom være i reserve. Og det talte faktisk til min fornuft, så jeg stussede lidt over det, hvad det var. Ikke? Og der var et eller andet mig, der følte, nej, det er ikke rigtigt, den visdomstand skal ud. Den er jo sund. Altså, den fejler jo ikke noget, men den anden, den er der både boret og plumpet, og alle mine tænder er boret og plumpet, stort set. Altså, jeg har virkelig været igennem. Jeg må holde meget tilbage.
Ja.
Og det ved jeg, har. Fik jeg så snakket med dig, og fik den her forståelse for autoriteter og visdom. Altså, det kan i hvert fald den mening i mig, at jeg på det tidspunkt var i opposition til det, der skete under corona, og var op imod autoriteter, og sagde min autorisation, altså du ved alt, jeg slagde min autorisation, og samtidig kunne jeg mærke, at det arbejdede i de tænder, og det kan jeg så nu, i kraft af, at du har hjulpet mig med at få bevidsthed på det, kan jeg mærke nogle gange, når jeg sidder der, og der er noget, der rører sig i mig, så er det ligesom om, der er noget, der bevæger sig ind i mine tænder. Altså det er som om, de flytter rundt på sig selv.
Spændende.
Og jeg kan mærke, at afstanden mellem de to tænder flytter sig. Så når afstanden er lidt større, så er der en... lider jeg ikke under det længere.
Fedt.
Det er meget vildt.
Ja.
Så det har virkelig været en gave for mig at få det. Det syn på det.
Ja, fedt.
Og også med bøjle, jeg har haft på. Den her tilpasning, som du beskriver, ikke?
Jo.
Og hvordan det så nu arbejder, ikke?
Ja. Ja.
Og hvordan det er et billede på, hvordan jeg har tilpasset mig og bidt sammen og alt muligt.
Altså har dine tænder flyttet sig fysisk, efter du har fået bevidstheden?
Jeg synes også, jeg kan se, at de har flyttet sig. Jeg føler stadigvæk, de arbejder.
Fedt.
Det er virkelig sådan, jeg kan mærke, at okay, når den banker på den der autoritet-visdomskamp, så bliver jeg ligesom bevidst om det. Jeg er både sådan lidt opmærksom på, hvordan er det med sidder der noget i klemme deroppe.
Ja.
Så jeg bruger jo også den viden, at der kan sidde en madrest, ikke?
Ja.
Men samtidig så er jeg også tænker, okay, hvad har du i spil?
Ja.
Hvad er du i kamp med?
Ja.
Inde i mig? Hvad er det, jeg ikke kan acceptere?
Ja.
Skal jeg læne mig mere tilbage? Og sådan, ikke?
Jo.
Og så kan jeg mærke, at det rumsterer. Jeg kan mærke, at så pludselig kan jeg ikke forstå dagen efter, så ryger den der tandpind ind og ud. Altså, der er nærmest et større mellemrum, ikke?
Jo.
Og jeg har ikke fået trukket
dem. Det er godt.
Ja.
Ja.
Så jeg føler, at det tilhører mig.
Ja.
Så længe det ikke skader mig. Altså, du ved, man kan heller også gå derhen, at det ved jeg ikke. Tænker du ikke, at tanden skal trækkes ud, fordi man kan blive nødt til det?
Der kan komme et tidspunkt, hvor tanden skal ud, fordi, og det er faktisk lidt interessant, det er fordi tænder binder på minder. Og nogle gange er der bare nogle minder, som skal forsvinde.
Ja.
Fordi det gør dit liv lettere. Så på det tidspunkt giver det mening at trække tanden ud.
Ja.
Men jeg ser ikke, tænder sådan kan skade dig. Det er sådan jo noget, man snakker meget om som tandlæge. Hvis ikke du får den der rod behandlet, så kan du få, skal bakterierne gå i blodbanen, og de kan angribe hjerteklapperne eller hjernen, og så kan du dø. Ikke? Det er jo sådan en skræmmende historie, der er, som jeg ikke tror på. Altså,
det tror jeg ikke på.
Nej, et faktum er jo, at nogen kan få noget betændelse på hjerteklapperne.
Det er faktum, ja.
Og også hjernen, men...
Og faktum er også, at de kan også finde bakterier i relation til det, ikke?
Jo.
Ja.
Men der er ikke nogen, der spørger om, hvor kom bakterierne fra, da de angreb tanden? Hvor kom de fra?
Ja, nemlig. Eller de er helbredt problemet, ikke? De peger på det.
Ja, altså jeg ser det jo på den måde, at vi har et samspil med bakterier. Ja. Og hver gang der er noget dødt eller døende væv, så er der bakterier.
Mm,
eller
forstændig.
Madger eller bananfluer, eller altså fordi de har et job i helheden. Så at have givet dem sådan en skurkerolle, eller sige, der er gode bakterier og dårlige bakterier, det tror jeg da ikke på. Jeg tror, der er bakterier med forskellige jobs.
Jeg er fuldstændig enig med dig. Og er det dejligt at høre?
Ja.
Jeg ser det, jeg plejer at sige, de peger på problemet, men de er ikke problemet.
Ja.
Med, at der er noget, vi må kigge på, men at de har deres arbejde. Ikke?
Jo.
For de er jo en grund, ligesom os alle sammen.
Ikke? Ja. Og der er langt større bakteriemasse, end der er dyr og planter på jorden.
Wow.
Har jeg læst. Så hvis de ville nakke os, havde de gjort det for længst, så ville de uddø, fordi hvad skulle de så leve af?
Ja.
Altså, og jeg synes, det er så interessant, at bakterier er altid tilgængelige. Nu, når det sidste år, der fandt jeg en dødfødt kalv op på marken der bag ved bondemandens mark. Og der gik jeg så forbi et par dage i træk og så, hvordan den der nedbrydning gik i gang. Ikke? Og nogle dage inden, så var der, jeg ved ikke om det var midder eller madgab, altså i tusindvis. Ikke? Jeg bare tænkte, hvor kom de fra?
Ja, det er også interessant.
Ja. Fordi selvfølgelig skal der ikke ligge sådan en død kalv, uden den bliver nedbrudt.
For det er rigtigt, det har jeg egentlig aldrig tænkt over. At det er jo egentlig ret hurtigt, og altså, de kan komme og dukke op.
Ja. Jamen, men de dukker jo op. Altså lige så snart der er noget dødt væv, så er der bakterier. Eller,
ja.
Altså.
Det er ligesom bliver kaldet til jobbet, eller kaldet med det samme.
Ja.
Og når man så tænker, hvad det har ført med sig af alt det her forebyggende antibiotika, eller bare antibiotika, noget, der går i sig selv, ikke?
Jo.
Af skade for miljøet, ikke?
Jo.
Eller det tror jeg i hvert fald, det har.
Det tror jeg også. Ja.
Resistens og
mere
nye antibiotika, ikke? Og ny resistens.
Altså, faktisk så har jeg jo selv en oplevelse, fordi dengang jeg fik revet en finger af, min tommelfinger, der havde jeg min hånd. Altså i starten var sådan, fuck mand, der gider slet ikke beskæftige mig med, at de bare skal det hele af. Ikke? Og da den så blev pakket ud af forbindingen, så kunne vi se, at der var en infektion med multiresistente stafylokokker. Og det var sådan set mit held, ikke? Fordi så kunne de ikke bare blive slået ihjel. Så jeg var ansvarlig for den her infektion. Og den blev der. Altså, jeg kan ikke huske, det var ugevis. Indtil det øjeblik, jeg satte mig ned og tænkte, nu bliver jeg nødt til at sørge over, at en del af mig er blevet revet af. Så jeg skrev faktisk et afskedsbrev til min gamle holder. Og der tudede jeg. Det var første tidspunkt, jeg havde tudet på.
Wow.
Og så bød jeg min nye hånd velkommen, fordi der er jo fire gode fingre, og der er faktisk også en lille stump, og jeg fungerer jo på mange måder super godt med den hånd. Ikke? Så da jeg gik fra at have min hånd til at elske den, da jeg havde den, der var den døende. Jeg havde lukket livsenergien ned.
Det giver så god mening.
Ja, så der var bakterierne der, men det sekund, jeg åbnede for livsenergien igen, så var de der, ikke?
Ja.
Og hvor havde jeg fået de her bakterier fra? Altså, Statens Serum Institut gik meget op i, hvor jeg havde fået dem fra, hvor jeg havde været.
Ja.
Fordi det var sådan nogle, der hørte til en svinestald. Mm. Det havde jeg ikke været, men jeg var på et hospital.
Det er helt vildt.
Ja.
Hvor er det fantastisk, de finder vej til dig.
Jamen, ja, og det er sådan en historie, jeg fortæller til mange, fordi den giver så meget godt indblik i, hvad det er for et samspil, vi har med bakterier. De var der jo ikke for at skade mig, vel?
Nej, nemlig. Det er så smukt. Altså, det er så smukt. Jeg bliver så glad over at høre det. Og jeg elsker også det der, du siger, at det der med, at vi skal elske det, der er.
Ja.
Og at det... Og at vi er født, jeg siger, at vi er født raske. Du siger, at vi er født raske, men vi er født raske og hele. Og det er det øjeblik, hvor vi føler, at vi mangler noget, eller er forkerte, eller mister noget, eller vi er sundelige på noget. Altså, så begynder vi at lide, ikke?
Jo.
Og bide sammen. Og,
ja. Men det er jo en del af livet også, altså fordi vi er jo på en rejse.
Ja. Men da du kunne sige det der... Altså, der var du jo, havde du ikke engang skrevet din bog endnu, vel? Da du sagde, at jeg blev nødt til at kigge på min sorg og elske min...
Nej, altså man kan sige... Jo, jeg var faktisk... Jeg havde jo skrevet på en bog. Altså min første bog, den var 7 år undervejs, ikke? Uden at jeg så skrev dagligt, men jeg skrev lidt ind imellem. Men da jeg så jo stoppede med at arbejde som tandlæge, fordi det her skete med min hånd, så gik jeg så i gang med aktivt at få lavet bogen. Og det var jo også en proces, det ved du selv, ikke? Det der at udgive en bog, det er den første bog, det er virkelig grænseoverskridende. Det var det i hvert fald for mig. Men jeg tror også, at der står i min første bog, at den her oplevelse med hånden også med. Det tror jeg, den er. For det var i hvert fald derefter, at jeg udgav.
Mm. Men har du forsøgt sådan at få hvad hedder det, Dansk Ornitologisk Selskab, eller hvad det hedder?
Odontologisk.
Ja, odontologisk. Ja.
Jeg tror, det andet det er jo noget med fugle.
Ja, det er rigtigt. Dem kan vi også tage med. Men...
ja. Nej, det har jeg ikke. Altså, fordi jeg kender jo hele tankegangen derinde, og jeg har jo faktisk også været nødt til at frasige mig min autorisation. Fordi Sundhedsstyrelsen, de pludselig fik øje på mig, og så ville de jo gerne lige se, hvad det var, jeg lavede.
Ja.
Og så ville de gerne se 6 journaler. Og det var sådan, det var det, de så kunne slå ned på, at så kunne de da i hvert fald se, hvor mange fejl, jeg lavede i mine journaler.
Ja.
Jeg havde jo ikke skrevet journaler til tandlæger.
Nej, nemlig.
Så de overholdt ikke de standarder, og så troede de mere... at tage min autorisation ud, når jeg var så elendig til at skrive journal. Ikke?
Ja.
Og så ville de undersøge mig 1½ år senere, og så ville de jo tage den. Altså, jeg tænkte, de gider jo ikke engang vente på. Nu vil jeg sige, de kan da bare få den nu. Så altså, så jeg må ikke kalde mig tandlæge, og det har jeg faktisk heller ikke noget behov for. Men de kan jo ikke sige altså noget imod, at jeg siger, at jeg tidligere har arbejdet som tandlæge, hvad jeg har arbejdet 25 år som tandlæge. Det kan de jo ikke tage fra mig. Jeg må bare ikke sige, at jeg er tandlæge nu. Jeg må heller ikke eje en tandlægeklinik, og det kommer jeg heller ikke til at skulle.
det kan jeg sagtens sætte mig ind i.
Ja.
Jeg fik at vide, at jeg måtte ikke skrive, at jeg var tidligere praktiserende læge.
Måtte du ikke skrive det? Er det rigtigt?
Ja. Altså, de holdt meget øje med mig, hvad jeg...
Kan de virkelig tage det fra dig, at du tidligere...
Men så kunne jeg skrive, at jeg havde fraskrevet mig min autorisation, og jeg kunne skrive, at jeg var tidligere læge, ikke? Og det var jo ligegyldigt for mig, så skrev jeg bare det på det tidspunkt. Ikke?
Ja.
Så Men jeg tænker sådan, bagefter i lang tid var jeg meget vred over det, at de bare søgte en måde at slagte mig på. Sådan ja. Oplevede jeg det, ikke?
Ja.
Men jeg kan også godt se, at de går jo i forsvar.
Ja.
Altså, ikke? Fordi jo. At de er måske bange, de ved ikke, hvad vi laver. Og tænk, hvis de så skal lægge navn til det ved at give os autorisation, og så måske blive hængt ud på Ekstrabladet, hvis der nu er en eller anden, der hænger os ud, eller hvad det ja. Nu kan være. Så jeg kan godt ja. Se, at de har noget bekymring ind i det. Ikke? De føler, at de skal stå til ansvar. Men i virkeligheden, så går alle læger jo, og tandlæger også ind og lukker døren og laver lige nøjagtigt, hvad de vil.
Ja. Ikke? Jo.
Det glemmer man bare. Men hvis man bare har skrevet ja. Det rigtige i journalen, ja. Der er jo ligefrem standardjournaler,
ja.
Så man får...
Ja, det ligger inde i systemet.
Det tager bare en masse tid, men, eller ja. Så tager det ingen tid.
Ja. Ja.
Men det er meget... Jeg tror, de også er presset.
Der er jo også noget i det her med at have en autorisation. Der følger ja. Nogle regler med.
Ja.
Og det er uanset om man er autoriseret læge, eller tandlæge, eller hvad hedder sådan noget, kloakmester, eller hvad man nu er autoriseret ja. Ud i, elektriker. Ikke?
Ja, det er rigtigt.
Der følger bare et sæt regler med. Og det...
Og så kan man spille med, eller lade være.
Ja. Ja. Det giver en større frihed at stå udenfor.
Ja. Ja.
Så det har i hvert fald givet mig, at det, jamen, tanken om at skulle sidde og arbejde som tandlæge nu, det er helt forfærdeligt.
Ja, så der er ikke nogen fortrydelse på nogen måde i, altså nej. Du kunne slet ikke gå tilbage til det, er det ikke sådan? Eller?
Ja, det kunne jeg slet ikke.
For du allerede tænker på en anden måde? Eller?
Ja, jeg havde en periode, hvor jeg kombinerede det, hvor når folk kom og havde nogle huller, så siger man, har du lyst til at vide noget om? Og det var der nogen, der syntes var ret genialt.
Mm.
Men de fleste, de kiggede jo ikke efter min hjemmeside, de kiggede efter min adresse.
Mm.
Så de fleste, der kom, det var så nogen, der bare ville fixes. Det. Og tænk, hvor rart det også kunne være, ikke?
Ja, ja.
Kan jeg bare spise en pille for det, ja. Og så have det super godt.
Men møder du ikke stadigvæk det? Nogen, der kommer til dig og på en eller anden måde gerne vil have svaret, eller sådan, altså...
De fleste mennesker, de har sat sig ind i, hvad det er, jeg laver. Så de ved det godt.
Ja.
Så nej, altså nu er det heller ikke helt billigt at komme hos mig. Altså, og jeg har ikke nogen ambition om at være billig, fordi jeg har maksimalt 2 klienter om dagen. Jeg kan ikke have flere. Og jeg vil gerne have dem, der har taget et aktivt valg om, de gerne vil det her. Så dem der, jeg kan huske en, jeg havde, som gerne bare ville hele, så hun ville gerne, men det er en. Og hun endte så med, at ikke rigtig ville betale min pris, og det var også lærerigt for mig. Fordi egentlig så vidste jeg godt, at det var det, hun ville have, men jeg tror bare, at jeg stod og manglede pengene, og tænkte, det kunne være fint at have hende. Ikke? Og det er altid der, at det så går galt, når jeg ikke lytter til min egen intuition.
Men det lykkes der faktisk at forsørge dig selv, hvilket jo kan være rigtig svært, når man træder ud af,
ja.
Af systemerne, ikke? Fordi jo. Det hele er bundet op på det, og det er jo, jeg tror derfor, der måske også er mange kollegaer, som ikke engang tør overveje
ja.
Det, vel?
Ja, men helt sikkert, man skal virkelig ville det her, ja. Ikke? Det ja. Tænker du
ja.
Også?
Ja, fuldstændig.
Altså, man skal virkelig være...
Man kan ikke lade være.
Præcis, ja. Det er der, man skal være.
Ja.
Så jeg har levet af det siden 15.
Ja,
ja,
det er jo fint.
Ikke levet godt, men det er hele tiden bedre og bedre, ikke?
Ja.
Ja.
Og jeg tænker også det der, når du siger 2 patienter, og det kan jeg godt forstå,
ja.
Hvorfor du ja. Ikke kan. Men altså, når jeg tænker på, som tandlæge, hvor mange var det, du tog
ja,
om dagen der?
Ja, men jeg kan huske en dag, hvor jeg havde 30, og der var virkelig også bare knald på, ikke?
Fuldstændig, ja. Og stadigvæk havde du det der nærvær, fordi du var din nysgerrige
ja.
Menneske.
Jo. Og der var jeg også smadret. Men jeg tror måske, jeg havde 10 om dagen. De kom i hvert fald altså på samlebånd, ikke? Man kører op i sådan en højt gear, og jeg, i dag forstår jeg. Jeg forstår vitterligt ikke, hvordan jeg kunne det.
Nej, det er interessant.
Altså, også det her med at have folk nærmest liggende op ad mit bryst, ikke? Inde i min intimsfære, ikke? Og egentlig er jeg et dybt privat menneske. Altså, så hvordan kunne jeg overhovedet holde det ud, og det tempo der? Men i dag arbejder jeg jo på en helt anden måde. Altså det er ligesom om, når jeg har en session, og de foregår alle sammen over Zoom, så træder jeg ind i et rum, hvor jeg har adgang til en anden viden.
Mm.
Altså helt klart en intuition. Så jeg kan fortælle folk nogle ting om dem selv, eller om deres børn, som jeg jo ikke har nogen mulighed for at vide. Men der sker også det der, at når jeg så forlader det rum, så kan jeg jo nærmest ikke huske folk bagefter. Jeg kan se dem nogle måneder senere og tænke, hende der har jeg da aldrig set før. Men og måske er det så også, fordi jeg har haft alle de patienter, at jeg kan ikke huske noget mere fra stationerne, vel? Kun hvis der er sådan en eller anden indsigt, jeg har fået. Så jeg træder ligesom ind i det der rum og bruger mig selv også.
Ja. Det giver så god mening, at du tilsidesætter dig selv på en eller anden måde.
Ja, men jeg gad selvfølgelig godt, at jeg kunne huske folk, ikke også? Jo. Altså, fordi nogen de sådan skriver til mig, nej, og den der, jeg sad ondt i den der tand, og jeg aner ikke, hvad de snakker om. Vel? Men jeg tror også, at altså, dengang jeg arbejdede som tandlæge, der prøvede jeg virkelig at huske folk og rumme folk og skrev lidt små noter med, at de havde været på ferie der og der, eller havde fået barn. Eller, altså du ved, sådan så, at jeg kunne være nærværende omkring dem. Og jeg tror simpelthen også, at det har udtrættet min hjerne.
Det tænker jeg også, fordi jeg kan genkende det så meget i mit arbejde. Ikke? Når du nu havde 30 eller 10, eller bare, var der nogen af dem, du tænker, eller hvor mange af dem, tænker du, overhovedet skulle have været der, så du havde tid til at tage dig af dem, der virkelig havde brug for dig? Eller det kan godt være, du ikke kan se med de øjne i dag.
Sådan tænkte jeg ikke på det dengang.
Nej, det er jeg med på.
Og faktisk vil jeg også med skam sige, at jeg blev fanget ind i grådigheden. Altså, så jeg har faktisk renset tænder på mange mennesker, hvor det ikke var nødvendigt.
Wow, ja. Og vidste du det dengang? Tænkte du det dengang?
Ja. Altså, det var ligesom bare standard. Når de kom til eftersyn, så fik de også en tandrensning.
Uden at tænke over, at de ikke behøvede det, eller hvor du tænkte?
Ja, jeg ved ikke, hvor meget jeg tænkte. Altså, jeg vidste jo godt, at de ikke havde tandsten. Eller, altså, og egentlig så har jeg det okay med, at det var sådan, det var, fordi det gør også, at jeg forstår også, hvad der følger med arbejdet som tandlæge. Altså, du kan jo sige hvad som helst. Du kan sige, du har 10 huller. Det er der ingen, der ved. Det har jeg aldrig gjort. Altså, jeg har aldrig lavet huller, hvor der ikke var. Min grådighed bestod i selvfølgelig at lave tandrensning, hvor det ikke var nødvendigt. Men også sådan den der med, hvis folk havde en meget stor fyldning, eller stort ud, så der skulle en krone på. Og så kunne mærke, at hvis de sagde ja til kronen, så tjente jeg flere penge. Den kan jeg kan sagtens mærke den, og menneskeligheden, den forsvinder bare lidt i det her. Og jeg er jo ikke den værste. Altså, jeg har arbejdet sammen med en, der var psykopat, og han kunne virkelig tjene mange penge.
Men tror du ikke, altså det er bare sådan, at jeg tænker, tror du ikke, de også har tænkt det her med, at det er forebyggende? Eller tror du ikke, nogen har tænkt, at det bliver vi nødt til at gøre, for ellers sker der det og det og det, de så har læst i bøgerne?
Altså, at tandlægerne tænker det?
Ja, at de har tænkt, eller at tænker det, dem, der gør det i dag, renser tænder, hvor det måske ikke er nødvendigt.
Jeg tror, mange tandlæger ikke beskæftiger sig med det mere, fordi nu er det tandplejerne, der overtager det. Ikke? Det tror jeg, det er sådan. Jeg er jo ikke sådan
så
helt opdateret.
Nej, det er min bog.
Og jeg ved ikke, om tandplejerne, om de er fastlønnet eller...
Nej.
Men jeg tror godt, der kan være en forståelse for, at det kan være nødvendigt forebyggende. Det ved jeg faktisk ikke.
Nej. Men det er sådan bare det, jeg har hørt fortalt. Jeg kender jo ikke så meget til tænder, må man sige.
Ja.
Men i hvert fald, det var bare sådan lidt for at prøve at forstå også, hvorfor at det fortsætter, ikke, det her. Altså, der er noget overlevelse i det, fordi det er svært at være selvstændig i Danmark, ikke? Vi er alle sammen betalt af det. Mere eller mindre betalt. Man får i hvert fald noget støtte fra det offentlige. Som læge får man jo fast honorar.
Ja.
Selvom patienterne ikke kommer,
så
får man jo fast honorar.
Ja.
Men det gør I måske ikke, men I får lidt tilskud. Eller, så der er et eller andet tryghed i at følge reglerne. Og så er det så får man ikke stillet spørgsmål ved det, vel?
Jamen, der er jo også noget med, at tandlæger godt kan måske lige prale lidt med, hvor meget de omsætter, ikke? Eller altså, omsætning har i hvert fald en stor betydning. Der er også kurser, hvor man lærer at tjene flere penge, og hvordan man skal lægge ordene for, at folk de bliver bange nok til at købe den dyre løsning, ikke?
Oj.
Jeg så faktisk, den kom jeg bare lige til at tænke på, jeg så, var det Elisabeth Tornik, der havde et program med netop nogen, der var til tandlægen. Og der var en ung mand, tror jeg, som ikke havde været længe, og der var meget galt med hans tænder. Og så hører jeg, at tandlægen siger, du kan vælge mellem de her to ting. Du kan vælge den billige, eller du kan vælge den rigtige. Altså ikke den billige og den dyre, men den billige og den rigtige. Og det er jo ren manipulation.
Ja, det er det jo.
Det er jo skidesmart, fordi at patienten valgte jo så den rigtige. Altså, men det er jo sådan den der måde, vi kan lægge vores ord på. Ikke? Og når de fleste ved så lidt om deres tænder, så er de nødt til at stole på, at det er en tandlæge, der er ved dem det bedste. Og det kan man ikke, fordi en tandlæge har også en biks, der skal køre. Den skal jo helst køre, så man har råd til den store bil eller det store hus. Eller...
Så der kommer den her ind, fordi man...
Ja.
Jeg kan i hvert fald huske som læge, at så har jeg i hvert fald fortjent, at,
okay.
At altså ikke når jeg nu arbejder så hårdt, så er jeg også fortjent at få en god løn, eller give mig selv noget godt, eller sådan. Ikke at jeg gjorde det særlig meget, jeg havde ikke som regel aldrig tid til at leve, men jeg kan godt rigtigt. Se den der i det, ikke? At der kommer den der, at når jeg knokler så, og når jeg nu læser så mange ord, er der også hørt sagt, så er jeg mere fortjent til en højere løn end andre, ikke? Erhverv.
Ja.
Det er en sjov tanke. Fordi man er jo egentlig blevet forsørget i alle de år, man har læst, og har forhåbentlig lidt det, medmindre man har gjort det. For, altså, det er jo forfærdeligt, hvis man ikke har kunne lide det.
Jo, hvis det kun er styret af lønnen.
Ja.
Men det er jo sådan en måde, vi har som samfund har accepteret, at dem, der virkelig tjener penge på andres ulykke, det er dem, der skal tjene mest. Altså læger, tandlæger, advokater. Og alle dem, der tager sig af børn, skolelærer, pædagoger og sygeplejersker.
Ja.
Klinikassistenter er jo også ret lavt lønnet. Hvorfor har vi besluttet det? Men det har vi jo. Altså vi er jo alle sammen en del af samfundet. Vi er jo stadig med til at fodre det.
Ja. Hvis vi bruger det, ikke?
Altså,
det er det. Og jeg tænker sådan lidt, noget af det, der måske kunne medvirke til det, er også det der med, at altså bare kigge på det, man laver. Altså hvis man ikke tør kigge ind i, hvorfor man laver det, så kan man kigge på det, man laver. Ikke? Altså kunne jeg, det der med, at man, hvem siger man skal, altså hvis man nu gav sig tid til de få, man havde, og så gav en anden løn for det, ikke, så man ikke holdt ved lige, altså i noget, der måske ligefrem er skadeligt. Jeg kunne huske, at jeg fik renset mine tænder, fordi jeg troede, det var tid til det.
Ja.
Og jeg gik hudløs derfra. Altså, jeg følte mig sådan fuldstændig blottet mit tandkød, og det var så ubehageligt, ikke?
Ja.
Så jeg tænkte, det skal jeg ikke. Altså, det har jeg jo så ikke fået gjort i mange år, altså.
Fedt.
Og når du så siger det der, jamen, giver det også mening, jeg er da ikke født med en tandlægemangel. Altså, du ved, eller hvad man skal sige,
præcis,
vel? Ikke født med en lægemangel eller en tandlægemangel, nej.
Ja.
Der sker et eller andet mit liv, ikke?
Jo.
Men det er jo ikke ens betydende, at der ikke er brug for tandlæger og læger. Sådan ser jeg det i hvert fald.
Lige nu er der.
Den traditionelle. Ja, lige nu.
Lige nu er der. Og så efterhånden, som vi bliver mere bevidste, det tror jeg kommer til at ske, så bliver der altså brug for nogle andre slags tandlæger, så nogle som og andre læger, så nogle som os, ikke? Som siger, okay, men din krop snakker, din tænder snakker, nu skal jeg oversætte det for dig. Og hvis man stadig holder fast i, at man kun vil det der symptombehandling, så tror jeg, at man vågner op en dag og ikke har nogen stående i aftalebogen. Ikke?
Det tror jeg også. Og jeg tror også, det kommer til at gå endnu videre, at folk selv kan oversætte det. Ikke? Altså i starten...
Tror du det?
Ja, fordi jeg oplever, hvor jeg nogle gange sådan har måske været... Altså da jeg ligesom blev... den anden læge, eller sådan, ikke? Så har jeg nogle gange været lidt for for hurtig ude med mine oversættelser. Hvor jeg, hvis jeg sådan har dvælet lidt, så har jeg tænkt, okay, sådan så jeg det ikke. Hvor de selv producerer en forklaring, eller kommer med en forklaring, hvor jeg tænker, wow, sådan, ja, det havde jeg ikke set komme. Og hvor jeg kan mærke, jamen den kan jeg godt se, den giver meget mere mening for dem.
Ja.
Men jeg var der på rette vej, så jeg kunne da godt hjælpe dem. Men
tænker sådan, du også at facilitere det?
Ja.
Fordi
det har jeg, det
vil jeg sige. Ja. Så det jeg oplever også, det er, at der er nogen, der skriver, at de egentlig er bevidste, og de er vant til at arbejde med sig selv, men de kan ikke lige få skoven under det her. Og jeg ser det egentlig lidt sådan, at vi har brug for hinanden. Der skal ligesom være sådan et flow, et kredsløb, ikke? Fordi hvis vi alle sammen bare er fuldstændig selvforsynende med det hele, så har vi ikke brug for hinanden.
Det giver dig helt ret i. Altså, jeg bruger jo også stadigvæk andre i en eller anden forstand.
Ja.
Ikke?
Jo.
Så det tror jeg
det
også.
Det får måske bare en anden karakter.
Fuldstændig.
Ikke? Mere sådan en udveksling, en dialog, en at få at vide, nu skal du høre sådan her. Ikke?
Ja, lige nøjagtigt. Og der tror jeg sådan nu i fremtiden, der tror jeg, altså det virkelig føles sådan i mig, at der er vi ikke længere nogen, der skal gøre noget ved nogen. Altså der er ikke nogen autoriteter eller terapeuter, der skal gøre noget ved nogen.
Nej.
Men at vi ved at være ærlige og autentisk og til at snakke om, når man sådan har jeg også reageret engang, så er jeg ikke forkert, så er det bare en reaktion, og så healer kroppen, fordi den slapper af, og okay, det er bare, det ved den jo godt, ikke?
Jo.
Altså, og vi gør ikke noget andet, end at vi er meget ærlige, og, men vi er jo stadigvæk afhængige af hinanden for at kunne gøre det, altså på den måde, ikke? Vi, eller brug for hinanden. Ikke?
Ja. Så, det er virkelig smukt.
Men på det tidspunkt, så behøver vi ikke at knokle for at få penge, vel? Altså så får vi dem på en anden måde, eller ved at lave noget andet, der måske giver mere mening, end at skulle ændre på noget, der ikke skal ændres på.
Ja.
Hvad det nu kan være.
Jo, hvis penge stadig er i omløb.
Ja, hvis det overhovedet eksisterer.
Ja.
Ja, det er en vild snak. Jeg er ikke ret med, at vi skulle derud også.
Nej, men det er jo det, der er så spændende, at bare lade det flyde.
Ja.
Så og virkeligheden også det her med at fikse andre, ikke? Altså, noget af det, som nu ser man jo huller, den traditionelle måde, det er, du har spist noget, der er sukkerholdigt, så sidder der noget tilbage på tand, så kommer bakterierne, og så omsætter de det her sukkerprodukt og skaber syre som bivirkning, ikke? Og det er det, man anser for at være årsagen til huller. Men sådan som jeg har forstået det i dag, det er, at huller kommer indenfra. Altså, at sygdom kommer indenfra, det vil sige, vi skaber den selv. Så i stedet for, at tænderne bliver udhulet udefra, så bliver de det indenfra. Det vil sige, at vi selv ligesom hiver de der byggesten ud af tænderne indenfra. Og så er der jo ikke nogen, der kan komme udefra og fikse det, eller du kan ikke få en tandpasta, der kan fikse det, eller noget fluer, du smører på, der fikser det. Og det er jo også essentielt at vide, at det kommer indenfra.
Ja, det er så sandt. Og kan det, jeg tænker jo nogle gange sådan lidt krøllet, var der en, der sagde engang. Kunne det også være sådan, at man i sit følelsesliv, altså fordi der er, jeg mener også, det kommer indenfra. Altså helt klart, det der, det opstår, ikke?
Ja.
Men der sker noget i ens følelsesliv, eller en eller anden situation, man ikke kan håndtere, man kommer i kamp, flugstivnen, eller hvad det nu er, eller trækker sig sammen, og så popper det ud i den der tand, eller et eller andet sted i kroppen der, ikke? Og så påkalder det bakterierne, som så begynder at rydde op, og så laver et hul. Altså, kunne det også være den vej rundt, som fordi de under deres oprydning altså laver hullet.
Den måde, som huller kommer på, altså det kan man også se på et røntgenbillede, hvis du har sådan et hul, der sidder inde imellem to tænder, ikke?
Ja.
Sidder på den side der. Så kan man se, at i emaljen, der er et meget lille hul, altså meget lille mineraltab.
Men inde i tandbenet, der bliver det kæmpestort. Og jeg tænker bare, selvom emaljen er hårdere end tandbenet, hvis det regulært var en syrepåvirkning, hvordan kan man så skabe et meget større hul i dybden end på overfladen? Det kan jeg simpelthen ikke finde nogen forståelse for.
Hvor er det dejligt. Jeg kan virkelig mærke, at du har gået ind i det.
Ja.
Det er næsten, så det står skåret ud i neon. Så tænker du, at det skader mere, altså at putte noget og gøre noget ved det?
Ja. Eller, det kan jeg nok ikke rigtig sige både ja eller nej til, fordi et faktum er jo faktisk, at ofte når der bliver repareret et hul, så stopper det med at udvikle sig.
Mm.
Og bare fordi du har puttet en prop i, så er det jo ikke nødvendigvis, at du også har klaret det følelsesmæssige, vel?
Nej.
Så det har jeg jo også tænkt en del over. Og der er faktisk noget, som jeg først har lært noget om for 5 år siden, eller sådan noget, at der er et... Altså, der er selvfølgelig arterier og vener, der går ind i tanden. Altså, ind i rodkanalen, der kommer arterier og vener, det vil sige, at tænderne bliver næret med ilt og næringsstoffer. Men der er også et andet system, og det er... Altså, jeg læste en artikel om... der er nogle forskere, der har taget nogle rotter i et laboratorium, og så har de injiceret fluorescerende væske i deres buhule. Og efter 6 minutter, så kunne de se den der fluorescerende væske i rotternes tænder. Og efter en time, så nåede det emaljen, det vil sige, det kom indenfra, og så trænger det ligesom ud igennem tanden, ud igennem emaljen og ender i mundhulen. Og de her forskere, de mener, det er tændernes immunforsvar. At det er sådan det, de bruger til det. Men det, de observerede også, det var en gang imellem, så gik det her flow den forkerte vej. Og de havde ikke noget bud på, eller de havde nogle bud, men de kunne ikke sige, det er det her, der gør, at flowet kommer den anden vej. Men sådan som jeg ser det, så er det her flow, det er jo med til at holde tænderne fugtet. Altså tænderne består jo af temmelig meget hårdt væv. Og når du bruger sådan noget hårdt væv og lægger det under pres, så splinteres det jo, hvis det ikke har en elasticitet. Så det tror jeg, det er det, der sker, at det er den her fugtning, der holder dem elastiske. Og det jeg tror, det er, at når det her flow går den forkerte vej, det tror jeg, at det er, når der kommer nogle følelser, der rammer os lige præcis på det område. Altså skrumper vi ligesom indenfra, ikke? Mm. Og så går det flow den forkerte vej og trækker mineralerne ud den måde.
For det giver mening.
Ja, det synes jeg også, det gør.
Så god mening, det er meget sjovt, fordi... Ej, hvor er det skønt det her, fordi jeg bruger sådan en... Den ligner lidt den beskrivelse, når jeg skal forklare med kroppen, ikke?
Ja.
Jeg fortæller, at vi er i en kontraktionstilstand, ikke?
Ja.
Og der kan kroppen ikke hele sig selv. Den er skabt til at hele sig selv, ikke?
Ja.
Men det kan den ikke, vi fastlås. Og hvor den så er mest knudret, det er jo ikke til at sige, vel?
Nej.
Men hvor flowet ligesom... det giver så meget mening.
Ja, fedt.
Og når man så... slipper det, og det kan jo nogle gange være det at sætte sig i tandlægestolen. Ah, nu er der nogen, der hjælper mig.
Ja.
Og så, blum.
Ja.
Det er i hvert fald mit billede på det, at folk præcis. Kommer op hos lægen, ikke? Og
jo.
De er sure over, at de måtte vente, fordi nu er de blevet raske i ventetiden.
Nej,
hvor de jo sidder i venteværelset. Ja,
det kan jeg da godt forstå, at de bliver sure over.
Det er det der, hvis man... Ja.
Ja. Jamen, jeg havde faktisk en klient, som havde tandpine. Og så fordi tandlægen, han tog sig som kærligt af hende, så forsvandt tandpinen. Og han lavede noget, der var helt forfærdeligt, faktisk. Ikke af ond vilje, men fordi han prøvede at finde en rodkanal, der ikke var der længere. Så han borede hendes tand helt i smadret. Men altså, hans omsorg, hun var ikke vant til at have nogen, hun bare kunne læne sig ind i.
Wow. Jamen, det gik. Totalt enig i mit forståelsesmæssigt.
Ja, det, ja.
Men forstod hun det, eller kunne
ja,
du fortælle?
Ja, hun sagde det til mig, at vi havde en snak.
Ja. Ja.
Men tænk, at der skulle det til, før man kunne opleve det. Og så nogle gange kan jeg ikke lade være med at tænke, at ting alligevel sker, som de skal ske, ikke? For at hun får den bevidsthed. Og, og han får jo også en undren.
Ja, tror men hun endte som at blive uvenner med ham, desværre.
Nå.
Det kan jeg så ikke huske detaljerne omkring. Men det er faktisk lærerigt for os også, ikke? At vi bare egentlig skal...
Ja.
Altså, jeg har nok også haft meget tendens til det, som mig, der har skulle have svarene, når folk, de sådan, ikke, så har jeg fortalt dem. Men som du også nævner, hvis man ligesom bare giver dem mulighed for selv at tænke,
så er det
meget mere betydningsfuldt.
Ja, for det er jo deres krop, og de ord, vi siger, ikke tilfældige. Altså, de er virkelig, de rammer lige ind, har jeg mærket, i deres tema. Meget bedre, end jeg kunne ramme dem, ikke? Men der er stadig behov for nogen, der tør være i det der space af, at det her, det er jo weird, eller uvist, eller... Det er meget fint.
Men det vil sige, at vi trækker på den samme visdomskraft, det kan jeg høre.
Ja.
Ja,
det hører jeg også.
Det er fedt.
Ja, det er meget skønt.
Ja.
Og nu er du så ved at udgive en bog, der hedder
Tandbevidsthed.
Og så står der nedenunder, det synes jeg er så sødt, fordi dine tænder fortjener det. Og det var mig sådan et billede på den her tænd, også som sådan en lille levende bevidsthed. Ikke? Sådan en lille levende væsen, som vi kan tage kærligt om og nusse. Altså, der er så meget kærlighed i det ord.
Fedt. Tak for lige at sige det. Men det er noget af det, der har overrasket mig mest, det er, hvor intelligente tænderne er.
Ja.
Det er, altså, naturen er jo intelligent, ikke? Der er jo ikke noget, der er tilfældigt. Vi får aldrig næsen placeret et andet sted end midt i ansigtet, vel? Altså, det er altid sådan, altså, det hele er orkestreret, ikke? Fra en større visdom. Men tænderne, jeg siger også mange gange, at det er vores bedste venner, fordi de fortæller os, når det er. Hvis for eksempel, hvis man bliver bevidst om, at man hjælper for meget, man siger ja til for meget, men så glemmer det igen, fordi automatpiloten siger ja, så kan den tand, altså seksårstænderne i overmunden, det er sådan dem, hvor vi hjælper for vores nære relationer, Så kan den begynde at gøre ondt, eller der kan noget, der kan kine sig fast, ikke, madrester, eller hvis den er død, fordi man har overhjulpet for meget, overbrugt energien, så kan der komme en lille betændelse, en lille fistel, der kommer lidt betændelse ud, ikke? Og så kan man sige, nu fik jeg vist også sagt ja til noget, jeg egentlig ikke kan overkomme, eller ikke har lyst til.
Det er jo meget let, for man har jo adgang til det hele. Det er det er meget lille område, hvor kroppen jo er større, ikke? Men samtidig, lige da du snakkede om det, fik jeg også et billede på det her holografiske energivæsen, vi er.
Ja.
Fordi man har adgang til det hele igennem munden, ikke?
Jo.
Men også, altså, zoneterapeuterne har det igennem tæerne, ikke? Og akupunktørerne igennem øret, altså når de laver øreakupunktur, ikke?
Jo.
Men man kan læse helheden fra et hvert hjørne i et hologram, ikke?
Ja,
altså,
jo.
Men man skal ligesom have fået øjnene op for det.
Ja, man skal lære sproget at kende, kan man sige.
Ja.
Så hvis man gerne vil være dus med sine tænder, så skal man altså lære dem at kende, ikke? Lære noget basisviden, men også lægge mærke til alle symptomer.
Mm.
Altså, for det er den måde, tænderne snakker på, det er ved at give symptomer. Og det kan være smerte, men smerte er faktisk ikke det hyppigste symptom. Det er faktisk det der med madrester, der kiler sig ind mellem to tænder. Eller lidt blødning, eller tænderne kan også flytte sig. Og det kan de gøre sådan i balance eller i ubalance. Mm. Altså i balance, det er når du, som du siger, du bliver mere dig selv, mere tro mod dig selv. Men en tand kan også flytte sig for ligesom at påkalde sig opmærksomhed. Og når man så har løst ubalancen, så flytter den sig tilbage.
Mm.
Eller den kan blive for høj, eller den kan blive skarp, eller...
Det er vildt, som de snakker.
Ja.
Ja.
Det er altså det er overraskende. Det overraskede mig. Jeg har beskæftiget mig med tænder det meste af mit liv, ikke? Men alligevel så var der nogle ting, som jeg altså først har forstået her. Jeg er 63 år, ikke også? Så det har taget mange år at egentlig forstå så meget.
Ja, det er med på. Og så er du beskæftiget med det intenst, ikke, i de sidste ja. 10 år. Men jeg tænker også sådan, det er jo meget enkelt budskab, du så siger, bare at være ops på dem, og når man så tænker på, hvor meget tid vi bruger på børsten, måske, ikke?
Jo.
Hvis vi bare brugte et minut, eller to, eller fem, ja. på at, hvordan er det, er der noget, der kalder?
Ja. Ja. Og så forstå det. Det er jo det næste, ikke? Ja. Jeg har jo lavet sådan en oversigt over, hvilke livsområder tænderne relaterer til, ja. Og den kan man downloade gratis. Okay. Jeg har den inde på min hjemmeside, dortabredegaard.dk. Så bliver man vist dirigeret om til et link, ikke? Hvor, så det kan man downloade gratis.
Ja. Men det er da super godt, fordi bare det at få den smule, ja. Lægger jo ens nysgerrighed på det, fordi man vil opdage, hvis man går ind i det, ikke?
Jo.
At man kan gå dybere ind i det, ikke? Og ja. Åbne nogle lag.
Og for nogle er det nok, hvis det, når det handler om det der, når jeg er, der ja. Ved jeg godt. Og andre har så brug for mere hjælp til det, ikke?
Ja, ja. 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 Jeg vil tænke på, hvor bevidst den der lille tand er, ikke? Fordi at det, som du også sagde, altså den vil noget, den kan noget, og den vil så gerne snakke også, ikke?
Ja, den vil simpelthen det bedste.
Ja. Det er meget sødt, for det ja. Bliver så levende, og så altså, vi bliver meget mere levende,
ja.
At det ikke er noget,
ja, når
der er grimt, eller forkert, ja. Eller mangelfuldt, eller ja. Skævt, eller skørt. Eller,
præcis, skævt. Ja. Jeg har ja. Skæve tænder. Nej, lad være at sige det, ja. Fordi det er jo sådan en negativ ja. Bedømmelse.
Ja, det er der. Og det er der jo mange af, også ved kroppen. Ikke?
Yes. Altså. Ja, jeg elsker, når folk har såkaldt skæve tænder, ja. Ikke? Fordi det fortæller meget mere om, ja. Hvem de er.
Ja. Ja. Oh, godt. Ja.
Men ja, nej, jeg tror egentlig bare, at jeg havde sådan lyst til at sige det her med, at tænderne er intelligente. Det var egentlig nok mest det, jeg lige havde tænkt her. Kunne være godt at få med.
Ja. Men så er det måske der, vi sådan ja. Skal slutte. Tusind tak, Dorte.
Ja, tak, ej, fordi du spurgte. Det var en fornøjelse.
Det har det virkelig også været her.